Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol të Pinjarve.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vala Shundalen la Cirat. Prekal Aratun Romano Tem, legarena tumene Gordana Nešović, taje Una Beriša.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Kroz svet Roma vode vas Una Beriša i Gordana Nešović.
Ani Švedija Tahara Kalolpe maškar temutno forum koter le paribe holokaustesko, taj maribe opipe anticiganizmi. Programi je fokusirimo ano le paribe ta edukacija kotar holokaust sarini maribe opipe antisemitizmi taj aver forme rasizmeske.
U Švedskoj sutra počinje Međunarodni forum o sećanju na holokaust i borbu protiv antisemitizma. Program je fokusiran na sećanje i edukaciju o holokaustu, kao i borbu protiv antisemitizma i drugih oblika rasizma.
Tim vaš socijalno integriši beta i tiknjari be čoroli paskoje Tagarutnako Republika ko Srbija organizuje nela treningi vaš žurnalistija kot afirmativno medijsko prezentuje be e hačarde grupengo.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Republike Srbije organizuje obuku namenjenu novinarima o afirmativnom medijskom predstavljanju osetljivih grupa.
O Tyson Fury, anglikano bokseri Romane Soesko, ko naklo vikendano Las Vegas raklja titula Lumejake Šampionesko.
Tyson Fury, engleski bokser romskog porekla, prethodnog vikenda je u Las Vegasu odbranio titulu svetskog šampiona.
A čoveni amenca taja šunen Radio Beograd Vijek, mangatu menge lači rad.
Ostanite sa nama i slušajte Radio Beograd 1. Prijatno veče.
Nevi pepi romani čib. Vesti na romskom.
Ano, Beogradesko feri, plenarno bešipa, agori sarda samiti, savea semnimo šovardeš berša, sara formirimo miško pe e bipangle povijengo. Miškope bipangle povijengo prezentuje ne lavazi pe butipaske raštrengo, ano barjeri pe taj sito vaše zoralo tehni pe taj arahibeani lumja, motavde od žene kjedi paske. Vakar deka je numa uzo je kipe, šajte anol pe djeva pibe vaš sa zumavi pe, savea e lumja di kelape. Vakeriba kotar di savo zumavi pe, sar so sito i pandemije koronavirusea, taj klimatsko prmibe, o džene kjedi paskija kardeano zoralo, multilateralizmi, taj cidipe e jekrigake ande na pijengo, taj dende domo vaš ažotipe e raštrenge, seve odoleja kuvde. Ano margine samiteske premijerka Ana Brnabić Vakarge specijalno dženoa prezidenteske Tagarutnako Indijako Menakši Leki. Konstatujemo kaj relacije duj povijenge tradicionalno siton šukar taj amali paske, numa ini kaj si nekobar strategijake umaljano save butije duj povijenge šajte barje rolpe. Oje Vakarge ini je šefeja diplomatijako je irakesko Fuad Huseinea, samo Vakarge kaj je srbikane kompanije siton šukar aleano Irak u lavdeano sektori e infrastrukturako. Ministri Andrune Bukengo o Aleksandar Vulin sineano aeroporti Nikola Tesla no Paluno di Kipe, prezidente Jako Targana Nana Akufo Adoa, savano Beograde sineani šovardeš beršengi konferencija Miškope Ebi Panglep Hovjengo. O vulin pjengjeka i na iserela je ganakeano opačevi bebi pangli paskota i teritorijalne integritete skoje srbijako, taj vakarja te sineka i rodi pe, sara navdo kosovako, kotar puči pe je dženotni paskoano interpol, popaleo vela aktuelno, e srbija džukarela olenda ažuti pe. Ano, Beogradesko feri festi ba putardo dešto jubilarno maškart hemotno ferije Bandukjengo taj askerijake šejengo partner dujmilja bišu jekto. Prezentuj me nevo askerijako automobili Lazanski savo Lelana pedonadur mulo žurnalisti taj askerijako analitičari Miroslav Lazanski. O prezidento Vučić pjengjaka je fondono resoje srbijako sito arakibe tekni pasko taj stabili pasko, sarinika je amaripov musajte ovol jeka je kjelum ja. Prekala majne vegendijani srbijano palune bišu štar sahatja registru ime šomilje inješel trijanda neve situacije viruseja korona. Mule pinda trin džene, testirime bišu trin milje šovšelu šovardeš džene. Ano respiratorija siton, dušelu šovardešu inje pacijentija. Ano rodi pe opipe džinadur, austrijako kancelari Sebastian Kurz, sebepi korupcija taj mito, pandi e zabine Bajnšab, rodutno e publikako, nakli asistenka e ministar kaki Sofiji Karmanis, došalutnika i hovavgja rodi peano istemal keribe e kurceska temutna partijako, tajka i pokinga, olengo i kalibeano bi pokini baski žurnalija. Kangiri devlikano Nikolo Anotan Ksiro Kampos, ano Krit, Peravdi, Palos, Odoja, Grecija, Kikvaši, Ada, Sinola, Kelavdi, Pep, Hovijako, Šovkoma, Trin, Gradiusija, Kelavdi, Pep, Hovijako, Sine, ano Krit, Taj, Aver, Egejsko, Kvaši, Ada. Futbaleski reprezentacija Srbija kelela opipe Azerbejdžana no eftato trujel kvalifikacijengo vaš lumnjaku kelibe. Kelibeano stadion Rajko Mitić kalolpeano biš sahatja. Meteo situacija lučano taj šilale brišinea e temperatura e panđi dešu panđ gradiusija. Rakjako ani šudririge pjuvjaki a džukarelape polačo vakti. Ano avertana e jivea taj e brišinea.
Nevi pe piroma ni čib. Besti na romskom. Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
U Švedskoj sutra počinje Međunarodni forum o sećanju na holokaust i borbi protiv antisemitizma. Skupu u Malmeu će prisustvovati šefovi država ili vlada iz 40 zemalja, istraživači, stručnjaci, predstavnici civilnog društva, međunarodnih organizacija i kompanija i društvenih mreža poput Facebooka, Googlea i TikToka. Cilj foruma je da se zajednički preduzmu konkretni koraci napred u radu na sećanje na holokaust i borbu protiv antisemitizma. Program je fokusiran na 4 osnovne teme i to sećanje na holokaust, edukacija o holokaustu, antisemitizam na društvenim mrežama i borba protiv antisemitizma i drugih oblika rasizma u svim sferama života. Organizatori foruma žele da ukažu na činjenicu da je sve manje svedoka holokausta koji mogu da posvedoče o tim strahotama, zbog čega će se u uvodnom plenarnom zasedanju govornici osvrnuti na posledice takve situacije. Forumu će prisustvovati predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Saveta Evropske unije Charles Michel, premijer Švedske, predsjednik Izraela i predsjednica Evropskog foruma Roma Miranda Vuolo-Saranta. U nastavku slušamo što Romi iz Evrope očekuju od ove konferencije.
Ani Švedija Tahara kao vol organizujemo maškar temutno forum lepari basko pedo holokaust, taj maribe opipe antisemitizmi. Ano kjedipe ano malme kao ven šefja je raštrengje jaset hagarutnenge kotar saranda pohvja, rodutne ekspertja džene kotar civilno amalipe, maškar temutne organizacijenge taj aver. Reso je forumesko sito kupatne TLNP konkretikane napija sar tana ovol bistardo holokaust taj maribe opipe antisemitizmi. Jek je reprezentator enda je romengo ka ovolinio Fred Tajkon, zavo ka ovolano bešipe online vakeriba. Ano lunđeripe vakarela siton bio Roma perdi gendoa araklja ani akajabari konferencija.
No a fred palpale cike naj. Che quando voi trovavate la soddivano c'era mai palpare ande vrema, a me le gondia nasa soppralpa di ibers palpare, che si sta veglie conferenzo. E a tutti ne prendem le manoscene che si te querene conferenzia, se ne abistren le gomen cacciada, ta salvon che di me di ibers palpare. Cana me prendem da do, sasso rogindo, se den tan le gomen de vorbin ande conferenzo. Butto andare a mare, rom di anena spagato, andago di anche buon fugo di clime che naile rom includere me ande programma. Cado di cla but rom, fai volle ne per tedere te vorbino nel departimento. Palagoda anche stavo di vano mai lungo, le rom biscia di ne but di la lenghe, tari che di ne di vano lenza per internet. Che le rom camenaste valden trin valne pusimata carino o departimento.
Inikaj konferencija sito je bare semni basta, o Frede Tajkon sito bičaljardo e akaribae romengo ani akaja konferencija, ano pučipe soskeo na gelo ano kjedipe dur vakarela.
Hnenke najdota tam, te aven maj budjene. No mamandi ne, te saj avav Andrej po internet. Ko te saj dikavo Andrejke konferencija, Cado mai sedi mangi vide me la Diana Miman te sai dell'Andrea ande gado comprata.
Precalo rendo savo chiedo vasho vaceribe di cardo numa dui romano chiedi pete o veneva cheriba po trin minutia a sao beshi peca ovo lohto sahatia. Zikavela mi akava ka je Roma Hari Mudardeano holokaust vasho vaktiano duito lumiako mareba.
Voda si che ci fa mame corto da là due casi rappresentare me che sarò svedo mai fel di von che si te dando ma che catea de conferenza si trin tema che si investi me trin anda le romane organati ande rupa bon sita venkote ai bon sita vorbin. Numa due anda mare manus, kate ando svedo, bon sita vorbin cigarigate.
O anticiganizmi sito bajo, vaš sa Evropa, na numa vaš Roma, vareseve forme rasizmeskiano sa Riga e dživdipaske nane šukar. Vakarelo Fred Tajkon.
Kaname diklam, savore diklam ke von, konferansa titi alpe antisemitismo, atunci a me la mo pregado di vano, hai von, u departamento von a ciardine, ke musate ton mai but zor pe antisiganismo, andago da a cana andelera mara molte, ke si teleno pre o campen cu antisemitismo dai vipa, per antisiganismo in haikave razzismo da dare a morte che a cana von ciardine che le von colaele haike di me protestora bisha di me lila che il departamento hagadosi misto che a cana mutate penal vigo do che ci sim c'hai logo gadalesa non ma assundine famende Numa ci asundine pamende dosta misto, hai si muclene amen Andre ande programma sarmetam levans.
O Roma planirine na taharate organizuinen kedipeani centralno dize švedijaki, manglipate sikaven kajani Evropa sito baro anticiganizmi tajo rasizmi, a inite sikaven kaj nane perde gendoa arakleano kava kedipe. Reso je forumo esko sito kupatne telen konkretikane bađakja Angle ani buti kot rele peribe holokaustesko taj maribe opipe antisemitizmi. Programi fokusirimo ano štar teme ini od ova kot rele peribe pedo holokaust, edukacija kot holokaust, antisemitizmi ano amali paske riga taj maribe opipe antisemitizmi taj aver forme rasizmeske ano sa riga e dživdi paske. Organizatorija je forumeske mankenate si kavenini kaj fakti kaj sa pohari si ispatja e holokausteske savešajte ispatuinen kotero dolamu da ripe vaš soskjano anglune plenarno bešipe od žene kavakaren koter konsekvence ađehar situaciji engo. Maška temutni kubat nasiola obligacija te si gerol o holokausta na bistarolpe taj avutni generacije te hačeren čine di pe taj procesi savo angeđi od ova. Organizatori amotavenaka je holokaust legardo je bije kipa prekalo jahudije, numaka je ovna sine numa prekal on, vašinijano sa amalipe sine. Anticiganizmi sito bajo vaš sa amalipe, taj šajte ovol simptomi e peravi basko e demokratijako. Tim vaš socijalno integriši bet, a i tiknjeri bije čaroli paskojet, hagarutnako Republika Srbija, kupatne, pa će vi baske dženoa vaša rakibe, jeka jek polija, organizujnela treningi vaše žurnalistija, kota afirmativno medijsko prezentuji bije hačarde grupengo, taj polesko hačari basko informiši bije. Rese treningesko sito žurnalistija te džanen pobud kotar pojmja, zove siton pande e diskriminacija, sebe pi prekala analize misaljengi šukar taj bilača praksake, kotar informiši beđu vljengo, čavengo e romengo, dženengo save siolen invaliditeti, LGBT kupatnako, taj aver, te pinđaren diskriminatorno informiši be taj te oven pozorale ano avutni pe, ano afirmativno forme, medijski te prezentuinen žene taj žene kotar hačarte grupe. Treningi ka ovol dešu 3. oktobare, a dojmilja bišu i ekteber 6. prekal online platforma Zoom.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u saradnji sa poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, organizuje obuku namenjenu novinarima i novinarkama o afirmativnom medijskom predstavljanju osetljivih grupa i rodno osetljivom izveštavanju. Cilj obuke je da novinari i novinarke steknu znanja o pojmovima koji se tiču diskriminacije, kako bi kroz analiziranje primjera dobre i loše prakse u izveštavanju o ženama, deci, Romima i Romkinjama, osobama sa invaliditetom, LGBTQ zajednici i drugim osetljivim grupama prepoznali diskriminatorno i stereotipno izveštavanje i bili osnaženi da u budućnosti, na afirmativan način, medijski predstavljaju pripadnike i pripadnice osetljivih grupa. Obuka će biti održana 13. oktobra putem online platforme Zoom.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
O Tyson Fury, anglikano bokseri, Romane Soesco, popale situano anglalipe boksesco. O Deontay Wilder, Tyo Fury, castellana vena Romano Tagar, popale trito dromano rendo, kiel de meci precal gandipe but genengo, ieke maishukar ani pari categoria, ani perdi dvorana ano Las Vegas. Ano anglalipe mecesco, kielutne, kier de resultati iekiek. Numa o Wilder, vaš nijansa pošukar putargeo meči, olesko anglalipejač habgeo furiano, trito runda e bijačukari ba kuvi basko savoje Wildlere fulingja pip huv. Revanši kjergeo Wilder e furieske ani štarti runda, kana je sigutne kuvi ba duj droma per avgeo ov, a kana ole pip huv. Numa o Fury sigi klisto je krizata, taj hari po hari sa pobud per avgja e Wildlere, savo je šovto rundata, a čilo bio džesko, ta je bare čina di pasta sine sarmato ano ring. Ano di save momentio sinole suksesi pobud te kuvole e Wildlere, pere opip dženo, numa o Fury ano kvašipe me česko lela kontrola ano maribe e Wildlerea, kaske o rad sine i kjola e kanesta. Sine počipe vaktesko, kanaka hačarol nokaut sa vosineani dešu jekti runda, a ša ini po angle numa ovsi kavgja barozora lipe, taj ačilo popre sađija gore mečesko. Ano akala forme agori sardi epsko bokseraski trilogija, e duji bare bokserjengi, savo lele o Tyson Fury, savo o maribe agori sargia pere ritualea, harne ruđi sariba, džisine ano ring. O Fury e Deontay Wildereske kjerge duji maj pare pera vibeani karijera. Ano anglonila i ase ano anglalipe nila esko avutne beršesko, a džukarelape o Romano Tagar popale tea volano ring vašte arakol šampionsku titula. O Fury šajte o vol pošukarano maribe maškar Dylan White, taj Otto Valin.
Tyson Fury, Gypsy King, je ponovo na bokserskom prestolu. Deontay Wilder i Fury, zvani Gypsy King, romski kralj, ponovo su treći put zaredom ukrstili rukavice u, prema mišljenju mnogih, jednom od najboljih mečeva u teškoj kategoriji, održanom u punoj dvorani u Las Vegasu. Na početku meča borci su bili izjednačeni. Ipak je Wilder za nijansu bolje otvorio meč. Njegovo napredovanje zaustavio je Fury u trećoj rundi iznenadnim udarcem, koji je Wildera nakratko bacio na pod. Revanširao se u potpunosti Wilder Furyu u četvrtoj rundi, kada ga je uraganskim napadima i moćnom desnicom dva puta rušio. No Fury je ubrzo izašao iz krize i malo pomalo sve više lomio Wildera, koji je od šeste runde ostao bez daha i od velikog umora delovao kao da je pijan u ringu. S vremena na vreme, uspevao je žešće da pogodi irskog šampiona, ali je Fury od polovine meča gotovo sasvim kontrolisao borbu i levom rukom razara odbranu Wildera, koji je imao curenje krvi iz donje usne i levog uva. Bilo je pitanje vremena kada će doživjeti nokaut, koji se dogodio u 11. rundi, a mogao je i mnogo ranije, no zahvaljujući srčanosti koju je pokazao, uprko žestokim udarcima i totalnoj iscrpljenosti, ostao je na nogama skoro do kraja meča. Na ovaj način završena je epska bokserska trilogija dvojice velikih boksera i takmaca, koja je u potpunosti pripala Tysonu Furyu, koji je borbu završio sa njemu svojstvenim ritualom, kratkom molitvom dok je bio oslonjen na konopci. Fury je Deontayu Wilderu naneo dva jedina, ali najteža poraza u karijeri. Na proleće ili s početka leta naredne godine očekuje se da će Gypsy King ponovo da uđe u ring kako bi odbranio šampionsku titulu. Izazivač bi mogao da bude bolji u borbi između Dilana Whitea i Otoa Valina.
Čivale Ašundalen, a kavasine saso, gati sargjan vaša vdive sutnije emisija. Ašune na meni ni taharano, jeka je kvakti. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengije, redakcija Romano Tem.
Ašunden Romano Tem.
Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.